Milí posluchači, posledně jsme se rozloučili 24. veršem v 6. kapitole Matoušova evangelia. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Do tohoto kontextu, kdy různí lidé a s nimi i křesťané někdy podléhají starostem o vezdejší bytí, náš kazatel zařazuje vzpomínku na jeden rozhovor. Myslíte, bratře kazateli, že křesťan by se měl pojišťovat? Odpověď zněla: myslím, že ano. A dále McGee vysvětluje svůj pohled, že pojištění je jedním z prostředků, které dnes máme na to, abychom svou mysl nemuseli s úzkostí obracet do budoucna, pokud jde o zabezpečení našich rodin či zabezpečení v nemoci, ve stáří nebo v různých jiných situacích. Důležité je, aby nás materiální věci v našich životech nepohlcovaly, aby nám nezastínily Boží věci. Pán Ježíš ve svých příměrech v této souvislosti pozemského pečování pokračuje. A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. 28. a 29. verš v 6. kapitole Matoušova evangelia. Co pro nás znamená naše odívání, přátelé? Kolik času a prostoru mu ve svém životě věnujeme? Zkušený pastor připomíná opakovaně pronášenou větu některých lidí, žen, ale i mužů. Nemohu přijít, protože nemám co na sebe. Zajisté, křesťan by se měl oblékat a vůbec vypadat co nejlépe, protože vlastně to první, co lidem kolem sebe podáváme, je náš vzhled. Je ovšem jasné, že můžeme dlouho diskutovat, co to znamená oblékat se a vypadat co nejlépe. Ti dávněji narození vědí mnohem lépe, kolik všelijakých módních trendů se za těch pár desítek let od jejich mládí vystřídalo. Snad právě proto by mohli být vstřícní s pochopením, že současná generace má zase něco svého. Není pochyb o tom, že Pán Ježíš nás chce mít vkusně oděné, ale z našeho textu je vidět, že zde naráží nikoli na módu jako takovou, ale spíše na naše investice času, energie a vůbec pozornosti, které této sféře života věnujeme. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? 30. verš. Materiální věci jsou sice nezbytné pro naši pozemskou existenci, ale neměly by být cílem a hlavním obsahem našeho života. V závěru 6. kapitoly Matouše Pán Ježíš dochází k vlastnímu shrnutí toho, co doposud vyučoval. Verš 31. až 34. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se zhánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Pokud je tu řeč o starostech, pak jde především o takové ty úzkostné starosti. O ty starosti, které nás často svazují a oslabují v mnoha směrech, z mnoha stran, když se jim poddáváme. Jde o ty úzkostné starosti, které nás duchovně oslabují. Zastěňují nám důvěřivý výhled na našeho Boha, který má všechny věci ve svých rukou. Tady pokládám za důležité upozornit, že nic z toho, co nám zde Pán Ježíš předkládá, neodporuje dalším biblickým myšlenkám, například o rozpočtu, o plánování, o perspektivních výhledech a tak podobně, jak to sám Pán Ježíš na jiných místech uvádí a jak se k tomu ještě dostaneme. Ale stále tu jde o ten poměr důležitosti našich starostí. Stále tu jde o náš vnitřní postoj. Stále se jedná o naši důvěru a oddanost Pánu i v praktickém životě. Na závěr komentáře k této 6. kapitole Matouše náš doktor McGee cituje jakýsi výrok. Dnes je zítřek, o který jsme měli starost včera. Jak je to pravdivé pro mnohé z nás. Milí posluchači, v rámci postupného čtení Matoušova evangelia se dostáváme do jeho 7. kapitoly. Touto kapitolou je pak uzavřeno celé takzvané kázání nahoře, které Pán Ježíš pronesl především na adresu svých učedníků, ovšem za přítomnosti dalších lidí. Nyní přicházíme k několika veršům, které otevírají téma souzení či posuzování. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Tyto verše byly mnohokrát skutečně špatně pochopeny, vysvětluje náš učitel. Zde použité slovo soudit se často chápe také jako posuzovat, rozlišovat, ale i mstít, nebo dokonce zatracovat. Když se na tyto verše podíváme v kontextu celé kapitoly a také dalších doporučení písma, pak zjistíme, že neznamenají nějaký zákaz dívat se na lidi a přemýšlet o nich, ale jde tu o souzení ve smyslu přisuzování jejich motivů, které může lehce přerůst ve vyslovené zatracování. Zpravidla nevím, nebo přesně nerozumím, proč můj bratr v Kristu dělá to či ono, povídá starý zkušený kazatel. Vidím jen vnější věci, které koná. Jak uvidíme dál, Bůh nám nebrání, abychom věci nazývali pravými jmény. Bůh nám tu nezakazuje odsuzovat hříšné skutky. Prostě řečeno, když někdo stále příkře odsuzuje druhé, stane se známým v tom, že je těžko s ním vyjít a lidé budou soudit zase jej. Na takovém člověku se docela obyčejně a přirozeně naplňuje slovo, jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. V následujícím úseku nás pak Pán Ježíš vede k pokornému srovnávání. 3. verš v 7. kapitole Matouše. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z oka, a hle, trám ve tvém vlastním oku? Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Pán Ježíš tu porovnává třísku nebo stéblo s trámem. Maggie vysvětluje, že to poleno, ten trám v oku, bývá postoj některých lidí, kteří mají dojem, že sami všechno dělají dokonale a druzí jim jen křivdí a překážejí v cestě. Zakřiveni do sebe, zablokováni k objektivnímu vnímání řady skutečností, prostě prosazují sebe. Mnohdy aniž vlastně vědí, co prosazují, protože u lidí, kteří jsou takhle zaslepeni, bývá často příznakem jejich soběstřednosti právě to, že jsou ve svých vývodech a hodnoceních různých věcí velmi nestálí, podle toho, jakou mají právě náladu, nebo podle toho, co zrovna o kom slyšeli. Svůj stručný komentář k těmto veršům náš učitel uzavírá poznámkou, že naším úkolem není posuzovat ve smyslu zatracování, ale mnohé věci můžeme poznat podle jejich ovoce. A tak jeden bratr prohlásil, nejsem soudcem svých bratří, ale nemohu přehlížet kvalitu ovoce. Teď v rámci výkladu stojíme před obtížným dilematem, přátelé. Přemýšlejte sami. 6. verš. Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. V rámci výkladu bychom měli určit, kdo jsou ti psi a kdo jsou ty svině. Případně co znamenají ty perly. Zajisté tu Pán Ježíš nehovoří o skutečných čtyřnohých zvířatech, která se v našich zeměpisných šířkách běžně chovají. Copak máme nějaké svaté věci, které bychom dnes dávali psům, nebo někdy někdo házel perly před svině? Jsou různé situace, snad různé příležitosti, nebo různá místa, kde není vhodné cokoliv říkat, kde není vhodné zvláště hovořit o svatých věcech, kde je lepší mlčet nebo prostě odmítnout odpověď. Maggie vzpomíná na jednoho člena jistého zákonodárného sboru, který býval těžkým alkoholikem. Pán tohoto člověka z jeho pout vysvobodil, když se k němu obrátil, a ten člověk, teď už bratr, postupně začal žít nový život. Jeho vysoko postavení kolegové o něm říkali, že se dal na jakési náboženství a že od té doby je jiný. V jistém smyslu si získal jejich respekt, ale pro jeho víru jim poněkud pohrdali. Jednou předseda nějaké té zákonodárné komise na závěr jednání prohlásil, navrhuji, abychom si nyní vyslechli kázání diakona toho a toho. Všichni se začali smát. Bratr zachoval ducha přítomnost, postavil se a pokojně, možná s laskavým úsměvem, pravil. Je mi líto, ale nemám, co bych dodal. Můj pán mi řekl, že nemám dávat svaté psům a házet perly před svině. Pak se posadil. Přítomných se to dotklo, ale pak se mu už nikdo nevysmíval. Tolik možná trochu zvláštní, trochu silný, ilustrační příběh od našeho učitele. Dovolte, abych upozornil, že v naší společnosti skutečně žijí psi. Žijí tu i svině, zhrnuje přímý biblický text doktor McGee. Co máme dělat? Pán Ježíš nám nejdřív řekl, že nemáme soudit. Hle, tohle zní jako soud. Východiskem jsou bez pochyby následující verše, podle nichž se máme řídit. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Matouš 7, verš 7 a 8. Jedním z největších problémů v životě řady božích dětí bývá otázka, jak vycházet s lidmi ve světě, míněno především s nevěřícími nebo přesněji s neobrácenými lidmi. Každý den se obrazně nebo taky úplně doslovně otíráme rameny či lokty o velké i obyčejné lidi, o pyšné i takzvaně zakomplexované, o lidsky docela hodné i o různé darebáky. Jak si počínat? Jak se zachovat? Věřím, že pokyn pána Ježíše k prosbám, k hledání a k tlučení na dveře se vztahuje právě na tyto naše otázky. Ty verše se zajisté mohou vztahovat také na jiné situace, ale zde mají své primární uplatnění. McGee vzpomíná na léta své služby v Los Angeles. Zbor, kde sloužil, byl 30 minut od jeho bydliště. A když tak cestoval, vždycky se rozhlížel po lidech a modlil se za ně. Co jsou zač? Někteří by potřebovali pomoc, ale někteří pod záminkou prosby o pomoc drží v ruce nůž. Jak poznat lidi? Jak poznat jejich skutečné úmysly? Jak poznat jejich skutečné potřeby? Ani nevíte, kolikrát jsem byl různými lidmi podveden, přiznává náš učitel. Nemám to duchovní rozeznání, abych předem poznal, kdo je upřímný a kdo mi lže, kdo přede mnou hraje divadýlko. Když se seznamuji s novými přáteli, vždycky se modlím, aby mě pán vedl a učinil mi jasným, jak s nimi jednat. A vyzkoušel jsem si, že to je dobrá cesta, dobrý způsob. Následující verše našeho textu pokračují dál v této myšlence a jen nám potvrzují, že Bůh nám chce v těchto otázkách pomoci. Chce nám dát odpovědi na naše otázky a vést nás. Zopakuji 7. a 8. verš a připojím od 9. po 11. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. A jakoby návrat k tomu, o čem jsme si četli předtím v souvislosti s jednáním různých lidí, Pán Ježíš nyní formuluje takzvané zlaté pravidlo mezilidských vztahů. A to je 12. verš v 7. kapitole. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Nezapomeňme, že toto takzvané zlaté pravidlo zapadá do celého předchozího kontextu. Setkáváme-li se s někým novým, potřebujeme být opatrní a očekávat na Pána, aby nás ochránil od těch psů a sviní, o kterých jsme si četli, a aby nás na druhé straně naučil otevřít srdce těm, kteří to potřebují. Nechť jsou naše kontakty s různými lidmi často a pravidelně náměty našich modliteb. Totiž tohle zlaté pravidlo vychází z Pánovy výzvy k tomu, abychom se modlili a očekávali, že náš Otec nám chce dát jen dobré věci. V kralickém textu a dalších ten známý 12. verš začíná spojkou a protož, která nás odkazuje na předchozí slova. Poněvadž tedy vy, soudce zlí, umíte dobré dary dávat dětem svým, čím více Otec váš, kterýž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí. A protož všecko, jakž byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim. Toť zajisté jest zákon i proroci. Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Matouš 7, verš 13. a 14. Obraz, který před svými posluchači a nyní také před námi rozvíjí Pán Ježíš, ukazuje zvláštní výběr mezi dvěma možnostmi. Na jedné straně je tu široká, zdánlivě dobře osvětlená cesta, která láká a nabízí leccos krásného a příjemného, a na druhé straně je tu cesta úzká, zdánlivě ponurá, která ještě navíc vede do kopce. Rozdíl těch cest i vstupních bran je velmi nápadný. Ovšem také rozdíl cílů, kam ty cesty vedou, je nápadný. McGee tyto dvě cesty ve své vlastní ilustraci přirovnává ke dvěma trichtýřům. Jeden je postaven tak, že je širokou stranou nahoře. Když do něho něco vstoupí, brzy se ukáže zúžení. Ukáže se, že to není tak růžové, tak světlé, tak lehce průchodné, tak krásné, jak se na počátku zdálo. Ukáže se, že koncem je věčná stísněnost a záhuba. Úzkou cestu a úzkou bránu McGee přirovnává k obrácenému trichtýři. Jako byste do něho něco soukali úzkou stranou. Zpočátku je to obtížné, stísněné, ale záhy se ukáže, že je to cesta ke světlu, k netušené svobodě. Možná je to trochu zvláštní ilustrace, určená k objasnění už tak názorného příkladu Pána Ježíše, ale důležitou skutečností, kterou bychom si měli uvědomit a zapamatovat, tu zůstává, že nemáme věci posuzovat jen podle jejich začátku, jen podle toho, jak vypadají na povrchu. Ale máme se ze všech sil pídit také po cíli našich různých cest v životě. Ale o tom budeme trochu víc přemýšlet zase příště. Bůh s vámi.